Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari warta berita penting. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru membuka layanan penerbangan internasional langsung rute Kuala Lumpur Pekanbaru. Raja Charles berterima kasih kepada rakyat Inggris dan orang-orang di seluruh dunia. Berita selengkapnya bersama saya Suprapto. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru membuka layanan penerbangan internasional langsung rute Kuala Lumpur Pekanbaru oleh maskapai Malaysia Airlines. Eksekutif General Manager Bandara SSK II Pekanbaru M. Hendra Irawan di Pekanbaru Senin menjelaskan penerbangan internasional Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH841 ini telah mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru dari Kuala Lumpur pada hari Minggu, 18 September 2022. Hendra Irawan mengatakan ada 156 penumpang tiba di Pekanbaru pada penerbangan perdana. Mereka disambut oleh prosesi water salute yang berasal dari kendaraan pemadam kebakaran Bandara SSK II Pekanbaru. Selain menambah pilihan destinasi bagi masyarakat yang akan berpergian ke Malaysia, PT Angkasa Pura II juga berharap penerbangan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemulihan konektivitas jalur udara antara Indonesia dan Malaysia. Berita selanjutnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Mini Football Championship AMFC 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Gorontalo. Penetapan tersebut dilakukan setelah Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dan Presiden AMFC Muhammad Hesam Al-Dausari menandatangani nota kesepahaman di Kota Gorontalo Jumat 16 September 2022. Penandatanganan MOU itu disaksikan oleh Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Menteri Pemuda dan Olahraga Amali usai acara seperti dilansir dari situs resmi Kemenpora mengatakan, ini merupakan prestasi membanggakan menjadi yang pertama di Asia. Zainuddin Amali mengatakan lebih lanjut bahwa pemerintah pusat akan mendukung ajang ini. Adapun salah satu satwa endemik Sulawesi Tersius menjadi maskot kejuaraan Asian Mini Football Championship. Beralih ke berita luar negeri. Raja Charles III berterima kasih kepada rakyat Inggris dan orang-orang di seluruh dunia atas ucapan simpati mereka terhadap wafatnya Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia pada 8 September dalam usia 96 tahun dan upacara pemakamannya akan digelar pada Senin 19 September 2022. Pemakaman ini mengakhiri 10 hari prosesi berbagai upacara setelah meninggalnya sang ratu sebagaimana dilansir Reuters. Raja Charles III langsung mewarisi takhta kerajaan Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth II ibunya. Dalam upacara pemakaman hari ini, peti mati Ratu Elizabeth II akan dibawa dari Westminster Hall ke Westminster Abbey. Setelah dari Westminster Abbey, peti mati Ratu Elizabeth II akan dibawa ke Kastil Windsor, di mana jenazahnya akan dimakamkan di samping pusara suaminya, Pangeran Philip. Pemakaman Ratu Elizabeth II hari ini akan mengakhiri masa bergabung nasional di Inggris, meskipun bergabung kerajaan akan berlanjut selama 7 hari lagi. Selanjutnya, berita dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir. Meskipun negaranya masih berjuang mengatasi virus corona yang menewaskan ratusan warga Amerika setiap hari. Angka kematian akibat pandemi COVID-19 telah menurun drastis sejak awal pemerintah Biden ketika lebih dari 3.000 orang Amerika setiap hari sekarat berkat peningkatan dalam perawatan kesehatan, pengobatan, dan vaksinasi. Namun hampir 400 orang setiap hari terus kehilangan nyawa akibat virus corona di negara itu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat. Berikutnya berita dari Tiongkok. Varietas padi hibrida raksasa yang ditanam di desa Sanyou di provinsi Guangzhou, Tiongkok Barat Daya siap memasuki masa panen. Varietas padi hibrida raksasa yang dapat tumbuh setinggi 1,9 meter ditanam di sawah percontohan seluas 4 MU atau 0,27 hektar pada Mei tahun ini. Tiongkok memiliki hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen atas padi hibrida raksasa. Ketinggian padi hibrida raksasa berkisar antara 1,8 hingga 2,2 meter. Disebutkan tingginya dua kali lipat dari varietas padi biasa. Padi hibrida raksasa dilaporkan pula memiliki bulir yang besar dan biji yang lebih banyak. Selain itu, padi hibrida raksasa tersebut juga dinilai dapat mendukung pengembangan ekologis sawah dan dengan demikian meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya meningkatkan aksi kolaborasi untuk iklim melalui Pekan Diplomasi Iklim 2022. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Uni Eropa, Vincent Piket, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, perubahan iklim adalah tantangan global terbesar pada masa ini. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memulai rangkaian Pekan Diplomasi Iklim pada Minggu 18 September melalui kegiatan bersih-bersih bersama di Jakarta dan Bali. Pekan Diplomasi Iklim merupakan bagian dari kampanye global dengan tujuan menjalin kerjasama dan menginspirasi berbagai pihak untuk beraksi nyata bagi iklim. Peringatan Pekan Diplomasi Iklim tahun 2022 berlangsung dari 18 September hingga 1 Oktober dalam satu seri kegiatan yang mengangkat tema hijau dan biru untuk iklim. Baiklah saudara pendengar, berita dari Jakarta tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sampai jumpa.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema film dokumenter sejarah Perang Jepang di Indonesia diputar di Tokyo. Film dokumenter masa kini adalah masa lalu, ayah Jawa dan film-film ilusi yang menceritakan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Pasifik diputar di Tokyo Minggu 18 September lalu. Sutradara film tersebut, Shinichi Ise, dalam pernyataannya di Tokyo Minggu mengatakan, film itu adalah hasil dari upayanya menelusuri film-film yang diproduksi oleh ayahnya semasa perang dan pendudukan Jepang di Indonesia. Ayah Shinichi, Konosuke Ise, pada tahun 1912 hingga 1973, dikenal sebagai penyunting film yang ikut memproduksi film-film propaganda yang membenarkan hegemoni Jepang di Asia. Jepang pada saat itu menduduki berbagai kawasan di Asia dalam Perang Pasifik dengan dalih untuk membebaskan wilayah itu dari kolonialisme Eropa. Konosuke sempat dikirim untuk bekerja di perusahaan film Jepang di Jawa, Nihon Eigasha atau Nichie, sebagai reporter pada 1943-1945. Shinichi mengaku mulai melakukan riset sambil mengikuti jejak sang ayah 30 tahun yang lalu, sekitar 130 film propaganda yang diproduksi oleh Konosuke, kata Shinichi, ternyata disimpan dan dirawat di arsip audio visual Belanda. Shinichi mencari karya-karya ayahnya. Film dokumenter masa kini adalah masa lalu, diputar di Perpustakaan dan Museum Hibiya Convention Hall dalam bahasa Jepang pada pukul 11.00 waktu setempat dan dengan terjemahan bahasa Indonesia pada pukul 13.45 waktu setempat. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 September 1945. Rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta digelar. Rapat raksasa lapangan Ikada digelar 19 September 1945 saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di lapangan Ikada dalam rangka memperingati satu bulan proklamasi kemerdekaan. Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Rapat umum di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta dipelopori oleh Komite Van Aksi. Rapat umum itu bertujuan untuk menunjukkan kepada penjajah Jepang bahwa rakyat mendukung pemerintah Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Beralih ke 19 September 1955, Presiden Juan Perón digulingkan. Presiden Argentina Juan Perón digulingkan dari kursi pemerintahan pada 19 September 1955. Perón diberhentikan dan diasingkan pasca militer melakukan kudeta. Dirinya diasingkan selama 18 tahun. Meski begitu, pengaruhnya di kalangan rakyat Argentina masih sangat kuat. Pada tahun 1973, di usia lebih dari 70 tahun, Perón terpilih kembali sebagai Presiden Argentina untuk periode ketiga. Dia memakai strategi politik khusus dengan mengangkat istrinya, Isabel Martinez de Perón, sebagai Deputi Presiden. Ia meninggal di kantornya pada 1 Juni 1974 dan posisinya kemudian digantikan Isabel Perón. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 September 1976. Pesawat Boeing 727 milik Turkish Airlines jatuh. Pesawat Boeing 727-200 penerbangan 452 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines dilaporkan hancur berkeping-keping akibat menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki pada 19 September 1976. Kecelakaan tersebut lebih diakibatkan oleh human error. Tatkala pilot yakin telah melihat runway Bandara Antalya sepanjang 4.000 meter. Ia tanpa pikir panjang langsung melakukan approach dengan menurunkan ketinggian. Alhasil, pesawat dengan nomor penerbangan 452 itu pun jatuh dan menewaskan 154 orang penumpang dan awak. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan Boeing 727 sepanjang sejarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tatap mata tak sengaja, buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya, cinta datang tiba-tiba. Mau tak mau, kamu aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu untuk kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2022 kembali mencatatkan surplus. Kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Hal itu diungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Setianto dalam konferensi pers Kamis 15 September lalu. Data BPS menunjukkan, nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2022 senilai 27,91 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 9,17% dibandingkan bulan sebelumnya.
Setianto menjelaskan komoditas yang memberikan kontribusi ekspor terbesar adalah minyak lemak hewan nabati, yang peningkatannya sebesar 25,40%. Mesin dan perlengkapan elektrik meningkat 21,16%. Sementara ekspor migas meningkat 25,59%, ekspor hasil minyak juga naik 17,07%. Begitu pula dengan ekspor minyak mentah meningkat 26,56%. Setianto menegaskan negara penyumbang surplus bagi neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus 2022 adalah India, Amerika Serikat, dan Filipina. Menurut Setianto, secara kumulatif dari bulan Januari hingga Agustus 2022, neraca dagang Indonesia juga masih membukukan surplus sebesar 34,92 miliar dolar Amerika Serikat. Menyikapi data tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan ekspor. Tingginya kontribusi serta peningkatan ekspor sektor industri merupakan wujud dari kualitas ekspor Indonesia yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Sementara itu, Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan, suksesnya Indonesia mempertahankan surplus neraca perdagangan 28 bulan beruntun tidak terlepas dari ekspor minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO yang tidak dikenai pungutan ekspor, hingga masih tingginya harga komoditas tersebut di pasar global. Menata perolehan itu, Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan tersebut telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Menurut Erwin Haryono, ke depan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas kebijakan terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis. Itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Gua Lawa Jawa Tengah. Umumnya, gua-gua yang ada di Indonesia terdiri dari batuan kapur dan berada di lereng bukit, sehingga sering terbentuk stalaktit dan stalagmit. Namun ada salah satu gua di Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu Gua Lawa, yang termasuk gua vulkanik yang terbentuk dari lava pegunungan aktif yang meleleh dan mengalami pendinginan selama ribuan hingga jutaan tahun. Proses pendinginan lava ini mengakibatkan batuannya keras dan kuat dengan warna hitam tanpa menimbulkan stalaktit maupun stalagmit. Tebal batuan bisa mencapai 50 meter, sehingga tahan terhadap guncangan. Gua lava berada di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Tempat ini dinamakan Gua Lawa karena terdapat banyak hewan-hewan kelelawar di dalamnya. Gua Lawa atau yang juga biasa disebut Gulaga oleh masyarakat setempat memiliki panjang sekitar 1,5 km dengan ketinggian sekitar 9.000 mdpl atau meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya terasa sejuk. Selain menikmati keindahan alam Gua Lawa, pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat destinasi wisata ini menjadi lebih menarik. Sejak beroperasi sehari setelah Lebaran tahun 2018, destinasi wisata ini menyediakan kedai kopi unik yang berada di dalam gua. Dengan munculnya fasilitas tersebut, para wisatawan yang berkunjung meningkat cukup drastis. Fasilitas ini tentu cocok bagi wisatawan yang ingin melepas lelah sehabis mengelilingi gua. Meneguk secangkir kopi hangat dapat menikmati pemandangan eksotis gua berhiaskan lampu warna-warni seperti merah, biru, hijau, dan lain-lain yang menyala bergantian menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Tak hanya di dalam gua, bagian luar dari kawasan Gua Lawa juga mulai dibenahi oleh pemerintah setempat. Pintu masuk terdiri atas susunan bata yang sedemikian rupa, sehingga menyerupai pintu pada zaman kerajaan Majapahit. Memasuki kawasan, ada hamparan rumput dan pohon pinus yang rindang. Spot ini memang ditujukan untuk tempat berfoto wisatawan. Karena sudah dikelola oleh pemerintah, akses menuju Gua Lawa cukup mudah. Jika berangkat dari pusat kota Purbalingga, perjalanan yang harus ditempuh sepanjang 27 km. Disarankan berkunjung ke tempat ini dari pagi hari, sebab Gua Lawa buka setiap hari mulai jam 08.00 hingga pukul 17.00 sore. Harga tiket masuknya sekitar Rp20.000 untuk hari Senin hingga Jumat, sedangkan Rp25.000 per orang untuk akhir pekan. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリッティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナアコンヤハミミ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Into yourself.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pagelaran Jakarta Fashion Week atau JFW 2023 akan dilaksanakan 24 sampai 30 Oktober 2022. Kali ini, JFW hadir dengan semangat baru, tim baru, mengusung desainer terbaik tanah air dan didukung oleh mitra-mitra strategis. Berbagai persiapan pun tengah dilakukan secara intensif oleh tim JFW maupun para rekan yang turut mensukseskan berlangsungnya gelaran pekan mode terdepan di Asia Tenggara ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jakarta Fashion Week berkolaborasi dengan organisasi internasional. Tahun ini, Jakarta Fashion Week menggandeng Australian Embassy Jakarta, Institute François Indonesia, Korea Content Creative Agency, serta Korea Foundation for International Culture Exchange dari Korea Selatan. Jakarta Fashion Week juga secara konsisten menjalin relasi bersama Instituto Marangoni dalam penganugerahan beasiswa kursus mode bagi para pemenang kompetisi Lomba Perancang Mode Menswear, Lomba Perancang Aksesori, serta Fashion Force Awards kategori Ready to Wear and Accessories. Membuka rangkaian pekan mode terbesar tanah air ini, Jakarta Fashion Week juga akan menayangkan web series Jakarta Fashion Week 2023 Icons The Journey melalui kanal YouTube official Jakarta Fashion Week yang mengusung 16 model terbaik tahun ini. Rangkaian peragaan busana pun akan digelar secara luring dan disiarkan secara daring melalui kanal streaming jfw.tv dan beberapa media partner lainnya. Rangkaian pertunjukan Jakarta Fashion Week 2023 akan ditutup dengan gelaran Dewi Fashion Nights yang ikonik. Tahun ini akan hadir dalam format baru menampilkan Dewi Fashion Nights kategori Looks Ready to Wear dan Dewi Fashion Nights kategori Adi Busana atau Culture.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Thank you.
tak banyak pilihan. Berani untuk mencoba, jatuh dan bangun.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Cikalawo disajikan secara apik oleh Serawa Omkara. Kumpulan keroncong yang beranggotakan tiga remaja putri Meisha Denise, Aisyah Bana, Salalaitin, dan Aruna Cista. Lagu Cikalawo dipopulerkan oleh Naif yang dirilis pada tahun 2002 di album Titik Cerah. Lagu Cikalawo menceritakan tentang seseorang untuk bersabar menunggu di waktu yang tepat dan berjanji untuk datang. Baiklah saudara pendengarilah Serawa Omkara dengan Cikalawo.
Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap kau sabar semua.
kata yang ku ucapkan untukmu tak seindah kata cinta yang dia berikan padamu, namun kau selalu ada di hatiku. Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap jika kau sabar
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
nyata.
Katakan ini benar nyata.
Voice of Indonesia.
Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan?
Mana aja sih? Bisa kamu beda?
Coba tanyakan lagi pada hatimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.